የታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንቪዮ ያዘሃበው ቃለ ምልልስ ህወሓት ከምዘይ ተስእኮይኑ ተንኮታኺቲ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ከምዚ ዝበሉ ኣብ ትግራይ ሎም እውን ውግእ ይቕፅል ኣሎ ንዝብል ዘቃልሑ ርእቶታት ኣብ ዝነፀግሉ እዋን እዩ። ብካልእ ወገን እዚ ውግእ እዚ ክሳዕ መዓስዩ ተኸዊሉ ክቕፅል ኢሎም ዝሓተቱ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝለኣኸዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ሰራዊት ፀላኢ ዝበልዎ ኣብ ዛና ይውዳእ ኣሎ ኣብ ዓዴትን ፅምብላን እውን ኣማእት ሰራዊት ከሲሩሎ ኢሎም ኣለዉ። እስክንደር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ሪፖርት ምስ ትዊተር ኣቶ ጌታቸው ዝጠመረ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ኣብ ትግራይ ኣብጥዕዩ ካብ ዝብል ሰሙን ኣተቆፂሩ ካብ ሕወሓትን ደገፍቱን ዝቃልሑ ሓበሬታታት ግና ኣይተቀየሩን። ረገሊኦም ሚድያታትስ እቲ ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝጠቕሱ። ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ግና ነዞም ሓበሬታታት እዚኣቶም ይነፅግዎም።
ወያኔ ውግእ ይቕፅል ኣሎ ውግእ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣይሞትኩን ዝሞትኩ ከይመስለኩም ዝብል መልእኽቲ ንኸሕልፍ እዩ። ወያነ ሞይቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዘይድለዓል ኮይኑ ተንኮታኺቱ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ቀቲልካ ስለ ዘይተወድአ እቲ ዝተረፈ ኣብ ጉድጓድ ኮይኑ እዩ ኣለኹ ይብል ዘሎ። ከምኡ እውን ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለዉ ቲፈዙ እዮም።
ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎ ዝገልፁ ገለ ዓለምለኻዊ ትካላት እቲ ሃዋህ ንቐረብ ሰብኣዊ ረድኤት ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝጠቕሱ። እቲ ውግእ ደው ኣይበለን ዝብሉ ዝመስሉ ርእቶታት ዝሃብሉ ግዜ እውን ኣሎ። ብዛዕባኡ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከምዚ ይብሉ።
እንደዛ የሚሉበት የራሳቸው ፖለቲካ ዓላማ ይኖራቸዋል፣ የሚፈልጉት ነገር ይኖራል ማለት
ከምኡ ዝብሉሉ ፖለቲካዊ ምክንያት ይህልዎም እዩ እምበር ረድኤት ናብ ትግራይ ዝኽልክል እንታይ ምክንያት ኣሎ? ረድኤት ይኣትሎ ኣሎ ይዕደል እውን ኣሎ። ንሳቶም እውን ናብኡ ኣትዮም ዝሰርሑ ኣለዉ። ኣበይ ከባቢ እዩ ውግእ ከም ዘሎ ዝረኣየሉ ከባቢ ደብዳብ ኣበይ እናተኻየደ ርእዮም? ወያነ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝበከሎም ሰባት እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ።
እዚ ከም ዝብል ከሎ ዝሓለፈ ቅነ ትዊተር ዝለኣኹ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ መምሕዳር ኣብይ ኣብ ልዕሌና ካብ ዝፈፀሙ እቲ ዝባእሰ ዓፈና ሚድያ እዩ፣ እዚ ውግእ እዚ ክሳዕ መዓዝ እዩ ክውል ኮይኑ ክቕፅል ኢሎም ድሕሪ ምሕታት ሰራዊት ፀላኢ ዝበልዎ ኣብ ዛና ይውዳእ ኣሎ ኣብ ዓዴትን ፅምብላን እውን ኣማኢት ሰራዊቱ ከሲሩሎ ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ኣብይ ኣብ ልዕሌና የካይዱ ኣብ ልዕል ዘሎ ውግእ ካብ መንጎ ዝተፈፀመና ናይ ሚድያ ዓፈና ሓደ እዩ፣ እዚ ድማ ማዕረ ማዕረ እቲ ይፍፀም ዘሎ ሰብኣዊ ጥፍኣት ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ንሚድያታት ተቆፃፂሩ ዝደለዩ መልእኽቲ ይፍንውን ዝብድሆ ካልእ ኣይረኸበን እውን ይብሉ ኣቶ ጌታቸው። ንሶም ፀላኢ ዝበልዎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማራ ሓንቲ ናይ ውግእ ነፋሪት ሓምሽሻ ቶላ ኣብ ብርክት ዝበሉ ግንባራት ድማ ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ወሲኾም ኢሳያስን ኣብይን ኣብቲ ብምኽባር ሕጊ ዝብል ተኸዊሎም ዝፍፅምዎ ዘሎ ጅምላዊ ህልቅት ዝሰዓበ ወፍሮም ንኣሸሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣባላት ሰራዊት ቀለብ ጥይት ይገብርዎም ኣለው። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ዝፅሕፈሉ መዓልቲ ሓይሊ ፀላኢ ዝበልዎ ኣብዛና ይፅፈ ዘሎ ኣማእት ወታደራቶም ድማ ኣብ ዓዴትን ፅምብላን ከሲሮም ኣለው ይብል ትዊተር ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንዝረኣይ ፀገም ፀጥታ ውሁድ ግብረ መልሲ ንምሃብ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ ኣብ መተከል ዝደኮነ ኮማንድ ፖስት ኢሎም ንሶም ንኽጠናኸር ብምግባር ንናይ ዜጋታት ድሕነት ንክህሎ ይግበር ከም ዘለውን ጠቂሶም።
መከላከያ እየሰርሐ ነው ኣቅሙን ኣጠናክሮ ኣድረጃይቱ ነስተካክሎ እነዚህ
መከላኸሊ ዓቕሙ ኣጠናኺሩ ይሰርሕ ኣሎ። ውዳበታት ኣጠናኺሩ ንተቆፀርቲ ጁንታ ይፍፅምዎ ዝነበረ ጃምላዊ ቅትለት ንከብቅዕ መከላኸሊ ንሓደ ነባር ጀነራል መድቡ ይንቀሳቀስ ኣሎ። እቲ ዘሕዝን ጁንታ ነቶም ዕጡቃት ክፈጥሮም ከሎ ኣብ ቤንሻንጉል ዘለዉ ብሄርን ብሄረሰባትን ነንባዕሎም ንኽቃተሉ ገይሩ እዩ ቀሪፅዎም።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ መተከል ይፍጠር ዘሎ ፀገም ፀጥታ ብሕወሓት ዝተፈጥረን ብሰንኪ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣት ከባቢ ብሓፂሩ ክፍታሕ ዘይከኣለን ፀገም ኢሎም ይገልፅዎ። እንተኾነ ፀገም ቤንሻንጉል ጉሙዝ እናተጋደደ ዝመፀ ብድሆ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብሰንኪ ዝተፈፀሙ መጥቃዕታት ሂወት ልዕሊ 200 ሰባት ጠፊኡ ንቅልጡፍ ግብረ መልስታት ብርክት ዝበሉ ፃውዕታት እውን ይከኣልሑ ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብምእታው ምስ ህዝቢ ዝተዘራረበ بقدماي ميستر أبي أحمد أبزت مرحة قجلة جنرال برانو جولا حادة أبال إتا قجلة كمدنا برغون إذكر يبل ريبورت سبندفريو